VOA.
Barreessaa paartii Kongiresa Federaala Oromoo kan ta'an obbo Baqqalee Nagaa amma haala akkamii keessa jiru? Kun gaaffii dhaggeeffataan keenya erga tokkorraa kan fudhatamedha. Obbo Baqqalee Nagaa dhimma maastar pilaanii Finfinnee waliin walqabate yeroo mormiin Oromiyaa keessatti babal'atee gaggeeffamaa turetti humna mootummaatiin akka mana ofiitii hin baanee fi sabaayamaa kamiifiyyuu odeeffannoon kennine ugguramuu isaanii ibsaa yeroo sana dhaaba isaaniirraa arganneerraa gabaasne jirra. Yeroon uggurri kun narra kaayame baatii sadaasaa fuuldura keenyaatti waggaa lama guutaa jedhu obbo Baqqaleen jaallanneetu dubbise. Guyyaa uggurri kun itti kenname haala ture ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Gara biiroo deemaan ture karaa dhumarratti qabanii poolisoota warra humna tikaatiin an jedhame waraqaa qabdi moo hin qabdanuu jedhee gaafadhee didee jennaan humnumaan cina keessa na galchanii. Isaa boodaa waan baay'eedha kan itti dubbatanii gabaabaatti mana akka hin baane cimsanii manatti hin kanan sochii socho'aa jirtan kan hundumaa to'achaa jirraa duukaa bu'aa jirraa kanaaf of eeggannee cinaa akka gootanii isin kan akkana godhu kan jedhu natti manii reerichis meeshaadhaan doofsisuunis walii gadi magaalaa keessa ergama jeersame booda kanuma natti maniigaa gargar baane.
Jarri meeshaa akkamii qabu?
Taranaa garasiin shubbuxii qabu fuunjiran taa'us nuttas gara gala boodana ka'anii milan ammoo konkolaataa keessa argame galchanii booda garanaa garasiin shubbuxiidha kan isaan qaban. Inni kaan dugda isaatiin inni kaan afaan isaatiin inni fuunduraas meeshaa qabaa meeshaadhaan rukutaan garanaa garasiin akkuma kana rukuttaa maal tafe jettee wanta hin jiru. Waan danda'aniin akka haala makiinaa sana keessa jiruun maal dubbataman rukuttaan inni isaanii hojjetan isaaniif salphina malee nama jaarsa tokko waggaa jaatamaa olii ta'e. Ijoolleen ilma isaa ta'u itti meera isaanittis reebuu jechuun ilma danda'ama humnaan kana gochuun salphaadha. Garuu kabaja namaa kabaja biyyaa qabanii safuu namni qabu kanarratti ala ilaalamu isaanuma afur gaarii miti. Dura telefoonuma fudhatanii yeroo biyya Ameerikaa dhaqisan achitti naa kennan telefooniidha. Yoo fudhatanii yoonnaa deebistoonnaan yeroo sii deebisnu gara fuulduraa sixxinnaanaan jedhan ammarraa abbaa kanaanaan hin jenne waan natti deebi'anis hin qabanne.
Egaa kana egaa isin itti manii boodaati balbala bananis hin gadhiisu moo diida geessanis hin buusu?
Naannessaniitu gara biheeraalii teatirii biratti na fidanii gara baankiitti inni tokko na wajjin akkuma nama nagaa karaarra waliin deemu na bukkee deeman tokko na fuudhee achi na deemu bal'uwaa hin hiidu. Hanqatti mana hiidu naan jedhu ishee dheedhuma hin deemu waan gochuu danda'a warra beektoo hiidu yeroo gara nitti deemu sana dhiisee gara mana kootiitti hin deebi'e.
Iddoon siin fuudhan immoo eessa ture sil?
Iddoon itti na fuudhan naannoo. Naannoo Di'afrikii na fuudhanii gara qeeraatti kan na geessan gabsi. Isa booda gara manaatti hin deebi'an biiroo sin nan erga gaafasiiti. Isa booda manuma koon taa'ee haaluma kana keessan jira.
Jarri suni uffannaa yuunifoormii qabu moo uffata sibiilii uffatu?
Hundumtuu uffata sibiilii uffatu warsanii jiru. Yoo barbaanne geessinee lafa qoshaashaatti sigatuu dandeenya. Yoo barbaanne waan feene sigachuu dandeenya. Waan baay'eedha wanti isaan jedhan. Akka seera biyyattii kanaa. Keeta 11 irratti jirutti bilisummaa makoo lalabummaa makoo namummaadhaan kan hin argadhu cinarraa mulqame manatti asii jechuun qabsoo kana keessattis gumaachuu danda'utu uggurame biiroo dhaqee adeemee waa tokko gochuutu uggurame namootarra wanti ga'aa jiru oromoorra wanti ga'aa jiru kanaan ala madaallee ilaallu alkoo waanuma faayidaa guddaa qabu jirti.
Asirratti obbo Baqqalee Nagaa. San dura doorsisi wayii wanti isin quunname tureeraa isa gaafasii malee isa dura.
Eeyyan sadaffaadha inni kun duraan konkolaataa keessa nagashanii gara waan sa'aatii tokko ta'u waluma ijoollee warra dinciitti lolli ka'ee lafa keenya maanurraa fudhattu jedhanii barattoonni bosona cillimoo laalchisee wanni kaasan yeroo sana isin takkana godhaa maaliidhaaf akkas gootu jedhanii baay'ee na lolanii konkolaataadhuma keessa nagashaniitu kanas kan isaan jedhanii akka barreessaa tokkotti waan ala sana turee. Cunqursaa sanarra gahaa jirutu saba keenya waan akkanaatiif kakaasee akkuma seera mootummaarra jiru mirga namaamaa kabachiifachuudhaaf kan ka'e malee waan namni kaasaa jiru miti kunii jedhee itti meeraan lamaanuu sadaffaatti isaanii mana akka hin baane jiran dubbichi cimaa yeroo deemu.
Inni lammaffaan hoo eessaati isin arganii isinitti haasa'an?
inni lama sakkuma kana karmarratti makina qabatanii naannoo xeenaa xibbaqaa biratti kamisaan dhaabbatanii eegalanii miillaanin deema gaama beeraa teatiritti gidduu sana tiraanspoortii gara 6 kiiloo nama geessuun argamuun achitti yeroo dhuma sadanii konkolaataa manii nadhaabame.
Konkolaataa sanaa bifasaa gosa akkamii akka ta'e yaadattu?
Konkolaataa manaa gargaansaas kanuma manaati baasu.
Obbo Baqqalee gadi ba'uuf yaaltanii beektu?
Darbee yeroo namni du'u awwaaleen mangala. Waanuma rakkoo cimaa ala ta'u inuma hin baata. Hojiin inni guddaan waa'ee Oromoo irratti biiroo dhaqee hirmachuu hin danda'u.
Hiriyoonni keessaa namoonni hawaasummaa keessatti beektanii firri dhiyoo fagoo takkuma durii mana keessaan dhufee simbiraa ayyaana ooluu isin dubbisu waan akkasii irratti.
Namni dhufu namoota waa'ee siyaasaa kan irratti hojjechaa turre namoota lama namoota sadii caalaa namni na biraan dhufu sodaatan. Namoonni asitti na gaafachuu yeroo dhufan namoonni gaafatamanis jira. Waan beekuu fi fira keessaa isuma kutataa dhufee na gaafata malee na bira dhufan jira.
Egaa haala gadda namaaf yeroo baatanii ega galtanii booda maaliif baatee waan akkasii waan isiniin jedhan qabu?
Hin jenne kallattiidhaan natti dhiyaatanii akkasiidhaan hin jenne. Egaa wanti guddaan akkanatti fakkaatutti wanti barbaadamu jiruudhuma qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaan qabu irratti oggura gochuu natti fakkaatan akka kootti.
Manaa gabbaataniitu dallaa keessaan ba'iin naannoo keessan yeroo laaltan namuma addaa eegumsaaf dhaabate fakkaatu fa'aa waan akkasii nama haaraa waan argitan qabdu?
Kan mul'ata baay'eetu mul'ata warra maali mana keessatti iddootti bari karaa adda addaatiin namni hin beekamne baay'eetu mul'ata.
Lafa hojii naxxanii maaliin jiraataa turtan?
Durumaan iyyuu of danda'eetan ofuma kootiin socho'een jiraadha. Jireenyi koo baay'ees cimaas miti akka humna kootiitti dabalataadheetu man jiraadhan ture. Amma inni sun hundumtuu hin jiru gargaarsuma namaatiin seeraa seeranni sirriis jira. Walumarraa waa tokko akkasittiin dhaabni amma humna isaatti na qarqaaraa ture.
Warri keessan hojii qabu?
Warri koo maal jettu waatinnee xinnoo sochooti jiruu mataa isheeti hojjetti.
Ijoollee qabdu Obbo Baqqalaa Nagaa?
Ijoolleen koo baay'een isaanii jiruu qabataniiru. Kanaaf ijoolleen irratti ittiin jiru waan maasaa dhawarraa kooti kan jiru.
Waan kana iyyachuuf yaaltaniittu?
Kana caalaa iyyuu seeraan ala wanta hojjetamanii lakkoofne iyyuu fi kanaaf dhaqee eenyuttan iyyadha. Amma fakkeenyaaf karaa Piroofeesar Bayyanee fa'a karaa madrakiin yaalameera. Barreeffamni kennameera. Barreeffama sana deebiin waa tokko iyyuu kenname. Akkaawwameetu nama darbama malee deebiin nuti kennama ta'ee yeroo sana iyyuu kenname ture. Kanaafan deebiin argadha jedhee seeraan haqan argadha jedhee waanan hin yaannee fi maayyuu dhiyeessuun barbaanne karaa kooti.
Wanti gaafatamtan tokko sabaa himaatti akka naasofne kan jedhu har'a anaa wajjin bilbilaan haasa'aa jirtu. Isa kanarratti sodaan qabdanii?
Tokkoffaa mootummaan anas yaadachuu qaba. Amma yoomittan akkasittiin jiraadha isa jedhuu fi dubbiin koo kuni dhagaame murtiin akka itti kennamu na gargaara jedhee waan yaaduudhaaf ani akka iyyannootti sitti haasa'uu danda'e. Wanti dhufu hundumtuu natti dhufuu danda'a. Inni kan kooti kun waan baay'ee na yaaddessu miti. Maaliidhaaf namootarra wanti amma har'aan kana ga'aa jiru waan gurguddaadha. Seerarra waan jiru immoo mulquun anarratti hin jalqabamne. Kanaaf baay'ee akka waan guddaatti hin lakkaa'u.
Warri manaa keessan dallaa keessaa ba'anii haala oolanii yeroo galan waan akkasii yaaddoo qabu?
Baay'ee wanti irra gahin jiru.
Mana keessatti gurguramuu Obbo Baqqalaa Nagaa kan ilaaleen paartiin isaanii Koongiresni Federaalawaa Oromoo mootummaa beeksisuuf carraaqqii maalii godhe? Ittaanaa dura taa'aa kan ta'an Obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jedhu.
Yeroo adda addaa yaalleerra karaa madrakis miseensi keenyaa garmalee kunoo wanti akkasii irra gahee mana jiraati. Kanaatiif mootummaan duukaa nuuf abuu jedhamee caaffata adda addaan iyyata adda addaa dhiyeessinee turre. Haa ta'u iyyuu malee wanta hin beennu nuun jedhu warri poolisootaa yemmuu nu hidhannu. Manuma keessa taa'ee quunnamtii adda addaadhaa gochuudhaaf gurameera. Si'a tokko tokko iyyuu yemmuu hojii adda addaa fi ijoollee warra hojjetanii yemmuu dhaqanii isa gaafatanii jedhanii namni eenyummaan isaanii hin beekamne tokko tokko eessaa dhufte ammayyuu namichi hojii hojjetaa maaliif mana isaa dhufte kan jedhanii gaaffii adda addaa kan gaafatanii. Achi jiru wayyaan maanii siviilii uffataniiti malee loltootaan fakkaatan. Mootummaan immoo kan inni dhaabbattuu fi nagaa sabaadhaa eeguudha. Nama jaallattes haa ta'u nama jibbitus haa ta'u eegumsa gochuun dirqama. ergi mootummaan kana gaafatee aduu kan wayii galakki nu eegumsa sii goona kun ta'uun danda'u warri kan hojjetanii yakkamtoota malee kun ejjennoo mootummaas miti kanaatiif mootummaan karaa danda'een hundumaan eegumsa hin godhaa ati hojii keetti fufuu hin dandeessa jechuun hin danda'ama ture garuu kun hin godhamne namni hundumtuu sodaarra jiraa karaa hin beekne namni dhufee si sodaachisaa si arrabsaa bilbila irratti iyyuu kan nama arrabsanii sodaachisuu yaalan jiru. Kanaatiif wanti akkasii akka hin taane mootummaan qooda keessatti fudhachuun isa gubbaa jira jennaan.
Komishiniin poolisii Finfinnee waa'ee Obbo Baqqalee Nagaa waan beeku gaafachuuf itti gaafatamaa yookiin komishinara kata'an Girmaa Kaasaa arguuf bilbila harka isaanii irratti irra deddeebi'ee yaalii godhus hin milkoofne itti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira poolisii federaalaa Yidagoo Siyyuum bilbila harka isaanii irratti argee amma hojiirra hin jira jedhan irra deddeebi'ee yaalee hin kaasan. Yaaliin keenyatti fufa deebii argannaan fudhannee dhiyaanna nam tokko ajaja mana murtii malee sochii isaa mana keessatti daangessuun heeraaf seera Itoophiyaan attamitti ilaalama itti deebina ammaaf nagaatti an jaallannee gammadaadha.